эфиры «Радио Свобода» у студии Сергей Навумчик. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. АБСЭ у выниковой справоздачи скритиковала президентские выборы у Беларуси. Вязням американки забаранили досылать паштовки. Белорусская амбасада у Ліби почала эвакуацию громадян в Беларуси. Гэты и іншие темы позднее в нашем эфире, а починаем мы судового процессу над российскими громадянами. Як вядомо, учора на процессе над российскими громадянами Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом, яких обвинувачивают у массовых беспорядках, прокурор попросил перапынку, каб падрыхтаваць новое обвинувачение. Праваабаронцы оцениваюць гэта як знак магчымага хуткага вызвалення падсудных з-пад варты. Родныя палітвязняў таксама аптымістычна глядзяць на далейшыя перспектывы суду. Перадае Валер Калюновскі.
Маці подсудного Ивана Гапонова Сабира Атакишиева збирается подать у СИЗА заяву про споткание с сыном. Так само она хочет довести ему 13 килограммов продуктовой передачи. Учарашний суд, на яким ранейшее обвинувачение во вделе у массовых беспорядках фактично развалилося, дае спадарыні Атакишиева и спадзеў на хуткую сустрэчу з ім на воле, ці прынамсі на змякчэнне магчымага покарання.
Конечно, ноты оптимизма присутствуют и очень серьезно. Радость. Хотя я еще не знаю, чему радоваться. Но радостно очень на душе.
Праваабаронцы, якія сочаць за процессом, выказваюць прогноз, что пасля змены обвинувачення Иван Гапонов и Артем Бреус сапраўды могуць опынуцца на воле. Говорит Татьяна Равяка с праваабарончага центру «Вясна».
Мы прадбачым перакваліфікацыю або на хуліганство. Это 339, частка другая. И там, магчыма, одна санкция у гэта арышт от 3 до 6 месяцев. Может быть, вынесены арышт 3 месяцы. Из них уже больше, чем 2 месяцы эти люди отбыли покарание. И по УДО их отпустят в зале суда. Або будет переквалификация на 342 организации групповых деяний, які грубо порушают громадский порядок. И знову-таки там предугледжено и умовное покарание. Наше бачення, что семьи нехай чекают зневоленных уже 1 цыковика, забирают их просто с зала суда.
Татьяна Равяка признає, что в этом процессе надзвичай великий политический складник, как и во всех судах за площу. Але выпадку с российцами ён асаблівы.
Калі б гэта былі не грамадзяне Росіі, то, відаць, суддзя праігнаравала ўсе гэтыя супярэчнасці, якія былі ў паказаннях сведак, адсутнасць рэальных доказаў. Для беларускіх грамадзянаў, магчыма, на ўсё гэта было б заплюшчана вочы. Для грамадзянаў Росіі і строгага кантролю расійскай амбасады і вогле расійскага боку над гэтым кантролем, над гэтай справай, то вось такія грубое игнорование, оно немагчимое.
Батька еще одного подозреванного по справе за площу политолог Александр Класковский рекомендует не спешаться с позитивными прогнозами у процессе Гапонова и Бреуса.
Ведаючи импульсивность белорусских уладов, тут этот кивач у любых бок может хиснуться. Одна некая такая импульсивная сварка с Кремлем и может быть совсем иное решение, чем может то, что зараз наспевая. Увогуле ж, коли поравновывать вот этот процесс над Парфянковым и над двумя российскими громадянами, я думаю, адрозность тут бачная и с процессом несколько чинников.
Спадар Класковский перекананы, что процесс над Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом развалился на вачах, на улічваючы спецыфіку беларускай судовай сістэмы.
І другі момант, гэта замежнапалітычны, безумоўна ідзе ціск Расіі, і дыпламатычны, і па нейкіх іншых каналах. Я не выключаю, што тое, што не перасекліся працы беларускага прэзідэнта і расійскага тандэма ў Сочы, хоць яны разам знаходзіліся, гэта таксама сігнал, гэта такая чорная метка, калі хочаце беларускаму кіраўніцтву, хай, маўляў, думаюць, як вырашыць пытанне з расійцамі. І таму не выключана, што зараз, наверное, вырашылі спусціць гэтае пытанне на тармазах.
Тым часам ад сына спадара Класкоўскага Александра з СІЗА КДБ «Новых вестах» так няма. Яго, як і іншых вязняў амерыканкі, трымаюць у жорсткай інфармацыйнай блякадзе. Не прапускаюць ягоных лістоў, не даюць магчымасці рэгулярна сустракацца з ім адвакату, кажа спадар Класкоўскі.
Передавал Валер Калиновский. Нагадаю, что у Менску працует телефон «Аутоотказник Свободы» номер 266-39-52. Телефонуйте ваши меркования, зауваги, пропановы могут проучать у нашем эфире.
я ставлю вопрос под высказывание Лукашенко. У людей в памяти четко забито. Раз это оппозиция, значит, это война. Ну, а теперь утверждение. Журнал «Спецназ», номер 1, 2006 года, страница 9.13. Автор – генерал-лейтенант Юрий Сиваков. Он возглавляет ассоциацию «Честь» и работает проректором в Минском институте управления. Теперь цитата. «Есть такие понятия – политический бизнес, политика как война. Политика – это война, а на войне как на войне. Есть разведка и контрразведка, театр военных действий. Поэтому каждый, идущий в политику, должен понимать, что он идет как на войну. А теперь пусть каждый сам себе ответит, кто стремится в волю побряцать оружием. Не власть ли? Даже одно заявление о применении оружия против мирных людей – уже преступление, которое требует самую малость. Отставки Лукашенко». Колышева Татьяна, спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радіо Свобода, працягваем програму. Жонці з місера Бондаренки не удалося передати мужу віншувальну поштовку до 23 лютого. Насті Положанці не віддали пашпорт, а Олесю Михалевичу – посвідчення керовці. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Жонка координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки Вольга у каждую передачу мужу укладала некую поштовку. С 23 лютого это заборонили, поведомила Вольга Бондаренко Свободе.
Запретили сегодня открытки. Все время мы передавали открытки. Для них такая была без надписи, но мы там что-нибудь с юмором или с любовью, и там с тем-то и с тем-то. Находишь какую-то интересную, все это. И у нас по праздникам все время. 31 декабря отменили перечень продуктов многие, а сегодня 23 февраля запретили открытки. Открытки передавать. Тоже подарок празднику.
При этом свояки Вязни у американки меркуют, что большинство корреспонденции, якую они досылают своим родным, до тех не доходит. А пошлым часом свояки означают, что и сами стали меньше отрымливать листов. Жонка Анатолия Лебедьки Светлана ранее отрымливала хотя бы лист на тыдень. За минулый тыдень неводного. С листами мужу еще горш, кажет Светлана Лебедька.
Ничего не доходит. Он получает то, вот я знаю, что только два наших маленьких, коротеньких письма, и все.
Жонка экс-кандидата у президента Миколая Статкевича Марина Адамович опынулась в подобной ситуации и поскардилась в прокуратуру на то, что порушается ей право на листование. 23 лютого Марине пришел отказ с прокуратуры Минску.
Он в классичном стиле нашей бюрократии пишет: «Сообщаю, что ваша жалоба о нарушении права арестованного Статкевича на переписку в КГБ Республики Беларусь, не ведаю, что там за переписка в КГБ, направлено в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для рассмотрения по существу, о результатах которого, наверное, существа, вы будете уведомлены».
Марина Адамович означила, что этот отказ ее дослал наместник начальника отдела борьбы с организованной злочинностью. Какое дочинение имеет этот отдел до проблемы листования, задается пытанием жонка политвязня. Журналистку Ирину Халіб, якую тримають під хатнім арештом, під розпис ознайомили з постановою о подовженні розслідування до 20 травня. Це означає, що ще 3 місяці Ірині буде заборонено контактувати з вонковим світом і навіть виходити з дому. Протести супроти таких умов, які я називаю катуванням, покуль нічого не дають, каже батько журналістки Владимир Халіб.
На кожен рух, на кожен крок йде, так сказати, попередження, що буде погаршення режиму. Ось і все. Це така система.
Постанову о подовженні слідства до 20 травня отримав і Владимир Некляєв. На минулом тидні вийшли з американки під підписку про невиїзд екс-кандидат у президенти Олесь Михалевич і намісниця старшині Молодого фронту Наста Положанка. Як у їх справи? Олесь Михалевич повідомив, що йому догетуль не віддали пашпорт, мобільний телефон і посвідчення керовці. Наста Положанка повідомила про таку ж проблему. Слідчий знову відклав вертання Положанці її особистих речей і документів.
Передавав Олег Груздилович. А зараз анонс нашей новой передачи.
На хвалях Радио Свобода мы починаем новую программу «Три песни про свободу». Гэта будуць сімфрыйныя падарожжы ў свет музычнага супраціву, ў свет нефарматнай і нязручнай музыкі.
Передачу «Три песни на свободу» слухайте у нашем ночным эфире, а яе автор Максим Жбанков будзе гостем «Ночной свободы». Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Новомшик. Нагадаю основні події дня. АБСЕ у виніковій справоздачі скритикувала президентські вибори у Білорусі. Демократичних активістів притягують викликати у місцеві відділи КДБ і міліції на допити і так звані профілактичні гутерки. В'язням американки заборонили досилати поштовки. Вітебський обласний суд задоволив скаргу міліціантів, не згодних з рішенням чигуночного районного суду, який не знайшов у діяннях Бориса Хамайди складу правопорушення. Хамайди щодня виходить у центр Вітебську з біло-червоно-білим стягом, а супрацовники міліції лічать гэта незаконним пікетуванням. Білоруська амбасада у Лібії почала евакуацію громадян у Білорусі. Палата представників ініціює розгляд у Конституційному суді справи об карті поляка. Ви на хвалях Радіо Свобода в Празькій студії Сергій Новомшик. Притягуємо програму. Демократичних активістів притягують викликати у місцеве відділи КДБ і міліції на допити так звані профілактичні гутерки. Слідчі цікавляться подробязностями подій на площі Незалежності у Мінську 19 снежня. А тим часом у регіонах не спиняється рух солідарності з політичними в'язнями, а представники опозиції рихтують нові акції протесту. Про подробязності у повідомленнях регіональних кореспондентів «Свободи», які записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Громадський активіст Мазира Володимир Целяпун повідомив у «Свободі», що отримав повторну позву з'явитися у місцевий відділ КДБ на допит по справі об снежинських подіях у Мінську. Місцеві спецслужби викликали вже на допит Володимира акурат у той час, коли він лікувався у шпиталі від гіпертонічної кризи. Перед тим у квартирі господаря Целяпуна був учинений перетрус. Забрали жорсткий диск комп'ютера, DVD-диски, а так само комп'ютер сина і флешку з його дипломної праці. Володимир каже, що не їздив в Мінськ 19 снежня. Під час виборчої кампанії він був назиральником. Тим не менше, його викликають на допит у якості свідки про події на площі Незалежності у столиці. Господар Целяпун каже, що пойде в городський відділ КДБ не з пустими руками.
Мені є ще міці тут звідчення, причини, які привели до недовольства людей. Зробити копії тих своїх заяв, які я робив під час назиральником. Всі їхні відкази, які мені приходили.
Вітебщина. Активісти молодої Білорусі Олеся Голованя разом з батьками-пенсіонерами викликали у Першаманський РАУС Вітебську, каб порозмовляти про мінські події 19 снежня, удакладняє Броніслава Станкевич.
Олесь Головань був тоді затриманий і відбув 10 суток арешту у Жодінській турмі номер 8. Розмовляти з міліціянтами він не пішов, бо офіційної позови йому не вручили. З його маті говорка вийшла наступна, розповідає Олесь.
Питання виключно тільки по 19-му. Про той ці відео, що я був у Мінську, у планах масових безпорядках. Так? Мать сказала, він, звісно, відає, бо на наступний день, як він поїхав у Мінськ, у мене в хаті було проведено терапрус.
Олесю Голованю 28 год. І профілактичні гутерки міліціянтів з батьками він розцінює не як заходи для ягоного виховання, а як психологічний тиск на його і батьків-пенсіонерів.
Берестейщина. Правоборонці з Берестя отримали з гарвиконкому відмову на проведення пікету у знак підтримки політичних в'язнів. Подробязні Сергій Єгоров.
Правоборонці незареєстрованого об'єднання «Берестейська весна» Василь Воронюк планував 26 лютого провести пікет коли центрального ринку по вулиці Пушкінська. Тим не менш, чиновники відмовили у проведенні мероприємства, каже правоборонця Володимир Величкін.
Горвиконкам за підписом намісника старшини горвиконкому Хафізова отказав наступне. В связи з тим, що містом для проведення масових мероприємств у городі Брест за виключенням демонстрації портовий комплекс «Локомотив»
Владимир Величкін означає, що правоборонці не сумнівалися у такому розвитті подій, тому сьогодні ж одразу після отримання відмови з адміністрації накерували новий ліст чиновникам.
Сьогодні я поніс ще одну заяву, коли закон і рішення горвиконкому не дозволяє проводити пікет, він вирішив провести демонстрацію.
Могилевщина. У Бобруйську переслід активістів опозиції змусив місцевих демократів об'єднатися. Яни створили координаційну раду. Подробязності подає Андрій Білогубов.
З переслідом спецслужбів сутикнулися десятки активістів політичних і громадських організацій у Бобруйську. Про гэта каже один з ініціаторів створення ради, лідер бобруйських соціал-демократів Юрій Гриневецький.
Ті, хто може просто не хотів єднатися по якихось там ідеологічних причинах, тепер зрозуміли, що об'єднання необходимое для вырашения самых основных питаний. Это отстоивание и поддержка людей, которые подверглись прессии. Как мы могли в этот складанный час вырашать питание демократии и правов свобод наших сябров.
Меркование спадара Гриневецкого подтримливает и керавник городской организации Объединенной громадянской партии Валерий Бузинаев. Эта партийная организация одна из немногих оппозиционных, мая у Бобруйску статус зарегистрованный. У ее сядзиве подписали погоднение об створении координационной рады.
Народ звонит, интересуется, к нам тянется. И настроение сейчас протестное, как никогда. Когда мы будем все вместе работать, будет больше возможности преодолеть информационную блокаду, скажем, свой там электорат. К нам присоединились Осиповичи, Кировск, Глуск.
Зазначает Валерий Бузинаев. Погоднение об створении координационной рады подписали керовники бобруйских организаций АГП, Белорусской социал-демократичной партии «Громада», партии «Левых справедливый свет», створанной партии «Белорусская христианская демократия». Долучились до рады несколько громадских и профсоюзных объединений.
Вы на хвалях Радио Свободы, мы протягнем после обвестки.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у інтэрнэце.
Свабода.орг.
Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла рашэнне звярнуцца ў Канстытуцыйны суд, каб там правялі экспертызу польскага закону пра карту паляка на адпаведнасць міжнароднаму праву. За падзеяй сачыў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот, і ён з намі на тэлефоннай сувязі з Палаты прадстаўнікоў.
Сегодня вечером на пленарном поседжении Палата представителей Национального схода Беларуси приняла решение звернуться в Конституционный суд Беларуси, как там провели экспертизу польского закона про карту поляка. Депутаты хочут доведаться, чи отповедає этот польский закон международному праву. Керівник Міжнародної комісії Палати представників Ігор Карпенко, який починав обміркування питання, сказав, що на його думку, цей закон ділить жихарів Білорусі на добрих і дрібних, і що це нібито може повпливати на стабільність у нашому громадстві. У таким же контексті виступили некоторі інші депутати – Марія Бірукова, Сергій Юшкевич, Володимир Зданович. І вони так само казали, що цей закон уносить сумятицу у стабільну білоруську громадськість. І ось під час обміркування питання в карті поляків прогучали дві цікаві лічби. Перше, це те, що такою картою у нас вже володують більше за 14,5 тисяч чоловік, і друге, що всього у Білорусі проживає 400 тисяч етнічних поляків. Ну, а найбільш таку, так би мовити, агульну оцінку цьому питанню дав спікер Палати представників Володимир Андрейченко, який виступив на закінченні обміркування цього питання. Пропоную послухати його виступ.
Нельзя не отметить, что реализация указанного закона Республики Польша проходит на фоне, скажу без преувеличения, антибелорусской кампании в соседнем государстве. Заявление официальных лиц внешнеполитического ведомства Польши, позиция польских представителей в европейских структурах при рассмотрении ситуации в нашей стране отличаются жесткой риторикой и не способствуют развитию конструктивных отношений между нашими странами.
Это лишит спикер Палаты представников Андрейченко. Нагадаю, что карту поляка в Беларуси начали выдавать 3 года тому у польских консульствах. Закон об карте поляка Сейм Польши принял у вересне 7-го года, а вступил он у силу про 6 месяцев. Сегодня карту поляка нескладано отримать удельникам оппозиционного союза поляков, який подтримливает Польша. Дячи ж проуладного союза, яким керует Станислав Семашко, наоборот, различивают на ее не могут. Ситуацию удокладняет городенский корреспондент «Свободы» Сергей Иванович.
Гарадзенец Андрэй Дубікоўскі кажа, што сёння не мае дачынення да праўладнага саюзу палякаў, але раней рэдагаваў яго газету, таму па карту паляка нават не звяртаўся.
Я са слов тых кампаній таварышы, которая развалила весь саюз палякаў, являюсь врагом польскага государства і паплечнікам диктатуры Лукашэнка, што является абсалютнай глупасцю. А карты паляка, как чалавек, адношусь палажыцельна. Я считаю, что она соответствует всем нормам международным. Просто она используется тоже в этих политических разных играх. А меня никто не изменит. Я родился в польской семье, у меня мама, папа, дедушки, прабабушки, все поляки. Я гражданин Республики Беларусь, но я прежде всего чувствую себя поляком.
Ян Роман належит до оппозиционного союза поляков и мая карту поляка. Что она дает ему особисто?
Все-таки мая карту поляка. Я отримала годовую визу по 365 дней. И можно в этот час весь находиться на территории Польши, кроме этого страховка. И не треба тлумачить помежникам польским, за какой мэтой ты едешь. Виза бесплатная.
Граденец сталага узросту Витольд Івановський допомагав знайомым збирать документы для отримання карты поляка. Ці правда, что некоторые белорусы так само імкнуться отримать карту поляка?
Ведаю, що не тутейші. Так, як тутейші поляки, є неодночасово і поляки, і белоруси. Складано, тут нельзя провести такий рубеж, що вже альбо-альбо. І то є Зміцкевич у себе лічив і полякам, і литвинам.
Немало тих, хто живе з помежного гандлю, імкнулися хутчэй атрымаць карту поляка, мяркуе спадар Івановскі.
Я так лічу, многія з меркантыльных меркаванняў, так сказаць, яна дае право легко отримать визу, не треба ничего. Некоторые с границей живут только, так сказать. Они нигде не працуют, а только шастают сюда и не кепско себя отчувают.
Сам Витольд Івановський с карты поляка не спешается, хотя мая подставы, каб на ее различивать.
Я, например, народился, это еще была Польша. Еще 5 годов жил у Польши, а потом уже меня вызвали от польского ига.
Городенец Ян Роман каже, что ему не тяжко было отримать карту поляка.
Есть посвящение обнародження, де записано, що мої батьки поводили національності поляки. Була розмова з консулом. Поводили за ту розмову. Виникло, що я молодий, достатковий ступені польської мови, маю повне веду. Раз два місяці отримав карту поляка.
Ян Роман каже, що карту поляка може отримати любий, хто підтвердить своє польське походження. Достатково буде штампіка у пашпорті, що ти поляк поводили національності. І у посвідченні об народженні треба, каб було записано, що один з батьків поляк. Зазначає Ян Роман.
Передавав наш городенський кореспондент Сергій Іванович.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Поводле Национального статистического комитета Беларуси за 6 месяцев минулого года бульба в Украине подорожала больше на 35%. Зараз кошт 1 килограмма на рынку и у державных крамах вагается от 2 до 4 тысяч рублей. Одночасно при росте цен якость бульбы остается вельми низкой. С подробностями Галина Абакунчик.
У Менской краме «Центральная» бульба каштуе 2000 белорусских рублей за килограмм. При этом гандлёвая наценка на продукт минимальная, а якость тяжко назвать задовольняющей, кажа загадчица секции Вольга Воронова.
Магазин на картошке вообще практически ничего не зарабатывает, может 100 рублей на килограмме, потому что это просто как социально значимый продукт. Люди ж не очень богатые, чтобы платить большие деньги. Нам привозят, вот, допустим, партизанские государственное предприятие. Картошка вообще была, конечно, некачественная. Очень много гнилой. Мы вот такие ящики собираем гнили. Частник привозит. Вот смотрите, чистая, красивая картошка. Но в этом году вы сами видели, какие условия были. И поэтому везде такая картошка. И на рынке кто купит, все равно. Но они же цену какую ставят. С картошкой, конечно. Ну, так везде проблемы.
Кошт бульбы на менских рынках вагается в межах 3-4 тысяч белорусских рублей. При этом ее якость не вышейшая, чем у державных крамах, стверджают покупники.
Все вы задоволены якостью, коштами?
Вы знаете, есть сорта вкусные, хорошие сорта, поэтому я уже знаю сок, но сейчас мороз, поэтому они не привозят частники.
У меня сын покупал по 4. А говорит, мама, купил 4 картошки на килограмм влезла. А говорит, 2 разрезал нормальных, а 2 таких.
Где вы покупаете бульбу, в краме, все на рынку?
Ну, как приходится, ну, больше на завтра. В западном заходе у нас рынок. И взяла по 3000. Я привезла, она вроде бы там была красивая, она вся. Во-первых, потекла, вот такая все проволочник. Во-вторых, такими тоже кругами. То есть раз на раз не приходится. Представьте, доллар картошка в Беларуси. Это, конечно, дорого. Для белорусов, я считаю, вот стыдновато.
Одной из причин низкой якости и урожайности белорусской бульбы державные чиновники называют летошнее спякотное надворье. Але у науково-практичном центре бульбоводства заявляют, заявляюць, што галоўная праблема парушэнне тэхналогіі вырошчвання бульбы, альбо іншымі словамі, нядбайнасць кіраўнікоў гаспадарак. Акрамя таго, цэны на беларускую бульбу намеснік дырэктара цэнтра Іван Калятка называе неапраўдана высокімі.
Па качеству нікаго не надо вініць. Хто производіць, он должен даваць качественны картофель. Это, собственно говоря, больше всего нарушение технологии производства картофеля. Подбор полей, несбалансированное внесение минеральных удобрений и особенно нарушение по защите картофеля, не своевременно и не в полном объеме. Конечно, по цене, я считаю, что цена это искусственно завышена в Беларуси на картофель. Цены в большей степени привязаны к российскому региону. Если у них больше, значит и тут автоматически идет выравнивание цен. Но в принципе для республики эта цена может быть значительно ниже.
Еще одна причина низкой якости бульбы и ее высокого кошту, на думку былого выпускника Магілёўскай сельгасакадэміі и директора Саўгасу политика Рыгора Костусёва, политичная. Дзяржаўны лад гаспадарання на зямлі.
Самае галоўнае пытанне першаснае у Беларусі да гэтай пары адсутнічае прыватная ўласнасць на зямлю. Пакуль на зямлі не гаспадара, да той пары у нас толку сельскагаспадарства не будзе. Таму што для чалавека, працуючага на зямлі, адсутнічае матывацыя. Чалавек выходзіць на працу ў калгасе або саўгасе, можна сказаць, як раб. Ніколі раб не будзе імкнуцца атрымаць найлепшы вынік ад сваёй працы. То мы нават тое, што вырошчваем, мы не здольны захаваць або перапрацаваць своечасова. Бульбасховіш у нас вельмі мала. І якасць таксама вельмі нізкая. Па афіцыйных дадзеных у нас бульбы гніець у бульбасховішчах до 30%. А калі канкрэтна, то больш паловы згнівае у бульбасховішчу. Гэта кладзецца на сабе кошт бульбы. І гэта не толькі па бульбе, гэта па ўсёй сельгаспрадукцыі.
Незалежныя эксперты таксама паведамляюць, што цана беларускай бульбы амаль зраўнялася з усясветнай, пры тым, што якасць не ідзе ні ў якое параўнанне.
Перадавала Галіна Абакунчык. А зараз анонс нашай перадачы.
Жыццё без тэлевізара і грэчкі. Каго выкінула Амерыка? Мядзведзеў хліпак супраць Лукашэнкі. Пра гэта і пра тое, на каго я працую, у новай перадачы «Званочкі».
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. АБСЕ ў выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Дэмакратычных актывістаў працягваюць выклікаць у мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі на допыты і так званыя прафілактычныя гутаркі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Віцебскі абласны суд задаволіў скаргу міліцыянтаў, нязгодных з рашэннем чыгуначнага раённага суду, які не знайшоў у дзеяннях Барыса Хамайды складу правапарушэння. Хамайды штодня выходзіць у цэнтр Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам, а супрацоўнікі міліцыі лічаць гэта незаконным пікетаваннем. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі.